Tā kā mēs zinām, ka labāk ir vienreiz redzēt vai, pareizāk sakot, izdarīt nekā simtreiz dzirdēt, tad šeit būs iespēja saņemt draudzīgu palīdzību no iestādēm, tieši iestāžu elektronisko pakalpojumu izmantošanā. Tad iestādes ne tikai stāstīs, ne tikai rādīs nekādus bukletus vai plakātus liks, bet katram cilvēkam būs iespēja saņemt personisku konsultāciju un praktisku palīdzību vai demonstrāciju šo iestāžu elektronisko pakalpojumu izmantošanā. Un akcijā piedalās vairāk kā 80 valsts un pašvaldību iestādes un vairāk kā 400 vietās visā Latvijā šādas te iespējas iedzīvotājiem būs pieejamas. Piedalīsies dalībnieki gan no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, no lauku atbalsta dienesta, no nodarbinātības valsts aģentūras, no valsts ieņēmumu dienesta, būs arī pašvaldības Bauskā, Dagdā, Daugavpilī, Liepājā, nu visdažādākās iestādes, jā, ceļu satiksmes drošības direkcija. Ar pilnu šo iestāžu sarakstu var iepazīties kampaņa.latvija.lv.